សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាខេមរៈភាសាផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Social Media Facebook YouTube Instagram Telegram Apple Podcast Spotify Podcast Twitter X Threads និងតាមគេហទំព័រសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ11កើតខែមីនាឆ្នាំអាសញ្ញសពស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2026ជាបឋមសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាជំទាស់នឹងការប៉ុនប៉ងប្តឹងអ្នកដឹកនាំខ្មែរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលថៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនភូមិភាគកិច្ចការព្រំដែនខ្មែរថៃផ្អាកកិច្ចប្រជុំរឿងព្រំដែនអញ្ញាធិបតីបោសម្អាតមីនរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកចង្កោមខេត្តបន្ទាយមានជ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមសម្ពាធលើរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមិកអ៊ីរ៉ង់សង្ឃឹមថារលំដោយជញ្ជាំងបាក់ឡាំងលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំហាសានសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាប្រមុខការទូតប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងថៃដែលប្តឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាផ្ទុយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានារួមទាំងស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសរួមអំពីកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2025កន្លងទៅដើម្បីបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថាពាក្យបណ្ដឹងពីអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថៃរួមជាមួយការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាថៃប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលប្រទេសកម្ពុជាគឺផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរកសន្តិភាពយូរអង្វែងប្រពន្ធដដែលលើកឡើងថាការប៉ុនប៉ងណាមួយក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងស្រុកដោយកំណត់គោលដៅលើថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋអធិបតេយ្យចំពោះសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងកាតព្វកិច្ចផ្លូវការរបស់ខ្លួនជាពិសេសសកម្មភាពទាក់ទងនឹងកិច្ចការពារជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីគឺគ្មានមូលដ្ឋានក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនោះឡើយក្រសួងការបរទេសប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នេះមិនស្របនឹងគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយចំនួនព្រំដែនរួមទាំងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យប្រទេសថៃចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយការវិវាទដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនេះដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃបទឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2026កាសែត Thai The Nation បានរាយការណ៍ថាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថៃលោកឆាឆៃបាងជួតបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការខេត្តសុរិនស្នើឲ្យដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃប៉ូលីសអង្គពលដោយចោទប្រកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនថាបានបញ្ជាការវាយប្រហារលើប្រទេសថៃជាពិសេសតំបន់ស៊ីវិលសង្គ្រាមរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃឡង់បានផ្ទុះឡើងចំនួន2លើកដែលគិតជាសរុបគឺមានរយៈពេល26ថ្ងៃគឺលើកទី1ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025និងលើកទី2ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែភាគីទាំងសងខាងបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញសង្គ្រាមនេះមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងផ្សាយក្នុងកាសែតថៃខោសុតស្រង់សម្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុធិនឆានវីរៈគុណកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលថាថៃមិនដែលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាទេព្រោះថៃជាភាគីដែលត្រូវបានឈ្លានពាននិងវាយប្រហារមុនពីប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលថៃបានធ្វើគឺជាការសងសឹកដើម្បីការពារអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2026មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានចោទថាប្រទេសថៃបានបង្កសង្គ្រាមរំលោភបំពានយ៉ាងកំរោលលើបូរណភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់អាវុធធំតូចនិងទំនើបគ្រប់ប្រភេទទាំងជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសបាញ់ប្រហារលើកងទ័ពខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតក្នុងទីតាំងលើដែនអធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជានិងវាប្រហារលើគោលដៅស៊ីវិលនានាឥតរើសមុខក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នាកាសែតថៃក៏បានរាយការណ៍ប្រងព្រឹត្តអំពីការខូចខាតសម្បត្តិទ្រព្យតាមទីប្រជុំជនក្នុងខេត្តថៃចំនួន4ដោយរកកែតផ្លោងសន្ធប់ប្រភេទ BM21 ក្រាតច្រកបំពង់ម្ដង40គ្រាប់ដែលអ្នកតាមដានស្ថានភាពស្រុកខ្មែរឲ្យឈ្មោះថាគ្រាប់ខ្វាក់ទាក់ទងនឹងការខូចខាតពីការផ្លោងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025 ប្រទេសកម្ពុជារងការខូចខាតសម្បត្តិទ្រព្យឯកជនជាច្រើនមានផ្ទះជិត 1,000 ខ្នងអគារស៊ីវិលឯកជនចំនួន 7 សណ្ឋាគារ 10 កន្លែងស្ថានីយ៍ប្រេង 4 កន្លែងផ្សារឯកជន 1 រថយន្ត 34 គ្រឿងម៉ូតូ 10 គ្រឿងលានទិញដំឡូង 1 កន្លែងអគារឃ្លាំងទំនិញ 1 កន្លែងបង្គោលអង់តែនទូរស័ព្ទ 3 កន្លែងអាងទឹកនិងប្រព័ន្ធទឹកស្អាត 6 កន្លែងជង្រុកស្រូវ 1 និងសត្វព្រៃ 2 ក្បាលថែមទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាចំណែកឯការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈក៏មានច្រើនដូចគ្នាដែរមានដូចជាសាលារៀន26កន្លែងមន្ទីរពេទ្យ14កន្លែងសំណង់អគារចំនួន42កន្លែងវត្តអារាម19កន្លែងសាលាឆទាន1រូបសំណាក2រថយន្ត1គ្រឿងប្រាសាទបុរាណចំនួន4កន្លែងស្ពាន5កន្លែងផ្សារ1កន្លែងផ្លូវ87ខ្សែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគិសនី1ទីតាំងនិងបណ្ដាញបញ្ជូនអគិសនី3កន្លែងផងដែរចំណែកឯពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតពីស្រុកខ្មែរដែលស្វាស្វែងចង់ធ្វើឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017លោកភូលីវូដបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2026ថាសម្រាប់តួលេខបឋមថៃត្រូវសងការខូចខាតដល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ300ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនបានដឹងថាតើលោកត្រាំបានឆ្លើយយ៉ាងណាទៅនឹងលិខិតនោះទេប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានដាក់ព័ត៌មានប៉ាន់ប្រមាណអំពីតម្លៃខូចខាតនោះក្នុងគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះរាជាណាចក្រថៃឡង់នោះទេតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការឈ្មោះ Citizens for Responsibilities and Ethics in Washington ហៅកាត់ថា CREW បានផ្សាយអំពីលោក ភូលីវូដ ថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសថៃឡង់រំលងលោក ភូ 3 បេក្ខជនហើយគេសង្កេតឃើញលោក ភូបានបរិច្ចាគអំណោយដល់អ្នកនយោបាយអាមេរិកជាច្រើនអ្នកខាងបកសាធារណរដ្ឋទាំងតាមថ្នាក់រដ្ឋទាំងតាមថ្នាក់ជាតិអស់ជាច្រើនសែនដុល្លារលោកបានផ្សាយអំពីខ្លួនលោកថាជាអតីតទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែននិងរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបន្ទុកផ្នែក IT ដែលដើរបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកនយោបាយអាមេរិកឲ្យគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគេរកឃើញថាលោកមិនបានចុះបញ្ជីជាភ្នាក់ងារធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសនៅក្នុងក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងក្របខ័ណ្ឌហៅថា FARA នោះទេក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាអះអាងថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគកម្ពុជាថៃ RBC រវាងភាគីទាំងពីរដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែមករានេះត្រូវលុបចោលដោយសារតែភាគីទាំងពីរមិនទាន់ឯកភាពគ្នាលើចំណុចរួមណាមួយនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រីម៉ាលីសុជាតាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគកម្ពុជាថៃរវាងយុទ្ធភូមិភាគទី5ខាងភាគីខ្មែរនិងយុទ្ធភូមិភាគទី1ខាងភាគីថៃត្រូវលើកពេលទៅថ្ងៃក្រោយទៀតប្រពន្ធដដែលអះអាងថាកិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគកម្ពុជាថៃបានបញ្ចប់ទៅដោយបរាជ័យបន្ទាប់ពីដំណើរការអស់រយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2026នេះនៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទល់មុខនឹងខេត្តស្រះកែវខាងថៃអ្នកស្រីម៉ាលីសុជាតាបញ្ជាក់ថាជាដំណោះស្រាយភាគីខាងកងទ័ពកម្ពុជាថៃបានឯកភាពគ្នាដកឃ្លាវិលត្រឡប់ទៅទីបញ្ជាការរៀងខ្លួនវិញហើយបន្តផ្លាស់ប្ដូរឯកសារនិងពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតប្រសិនបើឈានដល់ការឯកភាពគ្នានាពេលខាងមុខនោះទើបមានការរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខានិងកិច្ចប្រជុំ RBC រវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញក្រសួងការពារជាតិប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី28ខែមករាថាកិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2026នេះធ្វើឡើងក្រោមការសង្កេតការពីក្រុមអ្នកសង្កេតការ ASEAN AOT ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងប្រចាំប្រទេសថៃឡង់កិច្ចប្រជុំពិសេស RBC នេះធ្វើឡើងផ្អែកតាមស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតទៅ GBC រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការបន្តអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងតាមបណ្ដោយព្រំដែនដើម្បីឈានដល់ការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សជុំវិញបញ្ហានេះលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាស្ថានភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2026បានឈានដល់ដំណាក់កាលដ៏ស្រួចស្រាលបំផុតបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនភូមិភាគរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងឬដំណោះស្រាយណាមួយ លោកសេងវ៉ាន់លីលើកឡើងថាការបរាជ័យនៃកិច្ចចរចានេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពទទេស្អាតផ្នែកការទូតចំពេលដែលយោធាថៃបានប្រកាសដាក់កងកម្លាំងក្នុងស្ថានភាពត្រៀមលក្ខណៈខ្ពស់បំផុតដើម្បីឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះរាល់ការបាញ់ប្រហារណាមួយពីភាគីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លាំមើលសង្គមរូបនេះព្រមានថាទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងអសន្នលោកអនុធិនចានវិរៈគុណបានព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយដោយអះអាងថាគ្មានសញ្ញានៃការផ្ទុះអាវុធលើកទី3ក៏ដោយប៉ុន្តែសកម្មភាពនៅលើសមរភូមិជាក់ស្ដែងនិងការកើនឡើងនៃវោហាសាស្ត្រជាតិនិយមមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខបានបង្ហាញអំពីសេណារីយ៉ូគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនលោកសេងវ៉ាន់លីបញ្ជាក់ថាសេណារីយ៉ូដែលទំនងជានឹងកើតមានឡើងមុនគេគឺការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រការពារស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការយោធាកម្រិតទាបតាមតំបន់ជម្លោះដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារឬតំបន់ត្រីកោណមរកតជាដើមចំណែកសេណារីយ៉ូមួយទៀតអាចចេញមកពីការប្រកាសប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការឆោបោកឆ្លងដែនក្រោមលេសការពារពលរដ្ឋពីការឆោបោកលោកគូបញ្ជាក់ថាសេណារីយ៉ូចុងក្រោយដែលគួរឲ្យបារម្ភបំផុតគឺការប៉ះទង្គិចដោយអចេតនាដែលកើតចេញពីការសាងសង់បន្ទាយនិងលេណដ្ឋានថ្មីៗនៅតាមព្រំដែនក្រោយសង្គ្រាមដែលកំពុងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននាពេលនេះអញ្ញាធរដោះមីនកម្ពុជាអះអាងថាក្នុងករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកចង្កោមចំណុចភូមិបោះធំឃុំគោកខ្ពស់ស្រុកបន្ទាយអំពិលបានបដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរ3នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាលបន្ទាប់ពីពួកគេបានដើរជន់សំណល់យុទ្ធភ័ណ្ឌទាំងនោះអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់លោកហេងរតនាសរសេរលើគណនី Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថានៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2026នេះត្រង់ចំណុចភូមិបោះធំឃុំគោកខ្ពស់ស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមដងផ្លូវលេខ58មានករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកចង្កោមមួយករណីលោកហេងរតនាអះអាងថាការផ្ទុះនេះកើតឡើងដោយសារបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន SN តបណ្ដាញអគិសនីបានដើរជន់គ្រាប់បែកចង្កោមដែលជាសំណល់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះពីសង្គ្រាមជាមួយថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយករណីផ្ទុះនេះបានបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន SN ចំនួន3នាក់រងរបួសធ្ងន់និងរបួសស្រាលអញ្ញាធម៌មានកម្ពុជារូបនេះអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាវិស័យឯកជននិងអង្គភាពរដ្ឋទាំងអស់ដែលធ្វើសកម្មភាពនៅតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមច្បាំងគ្នាជាមួយថៃធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានឬអង្គភាពស៊ីម៉ាក់ដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅតំបន់នោះផ្ទាល់ដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារសំណល់យុទ្ធភ័ណ្ឌសង្គ្រាមទាំងនោះនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2026នេះមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់បានអះអាងថានៅថ្ងៃទី28ខែមករាគ្រាប់បែកចង្កោមប្រភេទ M46 បានផ្ទុះអំឡុងពេលកំឡុងជំនាញស៊ីម៉ាក់ប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតនៅភូមិចောက်ពួកឃុំស្លក្រាមស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែមិនបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្លាំងប្រតិបត្តិការឬបង្កខូចខាតដល់គ្រឿងចក្រឡើយប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាអង្គភាពជំនាញបានប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសគ្រឿងចក្រស្រូបឆក់គ្រាប់បែកចង្កោមជាសំណល់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះប្រភេទ M46 បានចំនួន10គ្រាប់នឹងបន្សាបបានចំនួន9គ្រាប់ប៉ុន្តែមានគ្រាប់បែកចង្កោមមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនៅពេលប្រតិបត្តិការស្រូបឆក់នោះតែម្ដងក្រៅពីនេះទៀតអង្គភាពស៊ីម៉ាក់បានធ្វើប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតគ្រាប់បែកចង្កោមប្រភេទ M85 នៃគ្រាប់កំភ្លើងធំ155មីលីម៉ែត្រដែលបាញ់ដោយភាគីថៃធ្លាក់ក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំបក់សែនជ័យឃុំស្រអែមស្រុកជាំខ្សាមខេត្តព្រះវិហារផងដែរកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2026ខណៈផ្ទះដែលរងការបាញ់ប្រហារនោះត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងស្រុងគ្រាប់បែកចង្កោមគឺជាប្រភេទគ្រាប់បែកដែលបាញ់ទម្លាក់ចេញពីយន្តហោះឬបាញ់ចេញពីកំភ្លើងធំដែលអាចបញ្ចេញគ្រាប់បែកតូចៗដើម្បីកំទេចរថក្រោះនិងបរិការយោធាមួយចំនួនរួមទាំងកងទ័ពនិងអាចវាយប្រហារលើគោលដៅជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយច្បាប់អន្តរជាតិហាមប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមបានចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2010និងមានប្រទេសចំនួន123ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិមួយនេះដោយហាមឃាត់នៅការប្រើប្រាស់ការអភិវឌ្ឍការផលិតការទិញយកឬស្តុកទុកនិងការផ្ទេរគ្រាប់បែកចង្កោមក៏ដូចជាជំនួយឬការចូលរួមសកម្មភាពហាមឃាត់ណាមួយជាដើមជំវិញបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពភូមិន្ទថៃលោកវិនថៃសុវារីនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2025បានទទួលស្គាល់ថាយោធាថៃពិតជាបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមដើម្បីវាយប្រហារលើប្រទេសកម្ពុជាមែនពីព្រោះថៃមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាស្តីអំពីគ្រាប់បែកចង្កោម CCM នោះឡើយលោកវិនថៃសុវារីបញ្ជាក់ថាអនុសញ្ញាស្តីអំពីគ្រាប់បែកចង្កោមដែលហាមប្រាមការប្រើប្រាស់ការផលិតនិងការស្តុកទុកអាវុធចង្កោមមិនអាចចងដៃប្រទេសថៃបានទេដោយសារប្រទេសថៃមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីដោយប្រទេសដទៃប្រទេសថៃឡង់មិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាឆ្នាំ2008ហាមប្រាមការប្រើផលិតនិងស្តុកទុកគ្រាប់បែកចង្កោមនៅទីក្រុងអូស្លូប្រទេសន័រវែលសនោះទេ ប្រទេសថៃឡង់ជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាឆ្នាំ1997ហាមប្រាមការរាយបង្កប់គ្រាប់មីនកំទេចមនុស្សនៅក្រុងអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាដាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2025អ្នកស្រីម៉ាលីសេជិតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានអះអាងថាថៃបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមដែលខុសច្បាប់លើទឹកដីខ្មែរដែលជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងអនុសញ្ញាស្តីអំពីគ្រាប់បែកចង្កោមផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាការពង្រាយគ្រាប់បែកចង្កោមគឺជាការគំរាមកំហែងយូរអង្វែងដល់ជនស៊ីវិលបរិស្ថានហើយក៏ជាអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនិងបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិភាពរួមទាំងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ថែមទៀតជុំវិញបញ្ហានេះនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុលើកឡើងថាការដាក់ឲ្យយោធាថៃទទួលខុសត្រូវលើទង្វើបំពានរបស់ខ្លួនលើប្រទេសកម្ពុជាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងតំបន់ផងនិងពិភពលោកផងដែរយោធាថៃក៏បានចោទយោធាខ្មែរថារាយមីនកំទេចមនុស្សតាមជាដែនដែរដែលធ្វើឲ្យទាហានថៃស្លាប់និងរបួសជាច្រើននាក់ហើយដែលផ្ទុយពីអនុសញ្ញាក្រុងអូតាវ៉ាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងពិចារណាលើជម្រើសជាច្រើនប្រភេទប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមិកអ៊ីរ៉ង់ក្នុងនោះមានទាំងជម្រើសការវាយប្រហារកំណត់គោលដៅលើកម្លាំងសន្តិសុខនិងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមបាតុករឲ្យបះបោរជាថ្មីទាញទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ឲ្យធ្លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់បាតុករគំនិតនេះចេញមកស្របពេលដែលមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលយល់ថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសតែមួយគត់មិនអាចផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានព្រោះត្រូវតែមានការផ្ទុះផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដូចជាការបះបោរពីពលរដ្ឋប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការនៅអ៊ីរ៉ង់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហោះទី29ខែមករាលោកត្រាំចង់បង្កើតឲ្យមានលក្ខខណ្ឌដែលនាំទៅរកការផ្លាស់ប្តូររបបដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់បានបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវវាយប្រហារលើក្រុមបាតុករនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីដើមខែមករានេះដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាមានមនុស្សស្លាប់កើនពី 36,500 នាក់ទៅ 40,000 នាក់ដោយឡែកមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រី2នាក់នៃសេតវិមានបាននិយាយថាជំរឿះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការពិចារណានៃក្រុមមនុស្សជំនិតរបស់លោកត្រាំនោះមានទាំងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទ្រង់ទ្រាយធំដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងតួយ៉ាងដូចជាការវាយប្រហារលើឃ្លាំងមីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលអាចបាញ់ដល់សហព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឬក៏កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយណាមួយថាតើគួរប្រើកម្លាំងយោធាលើអ៊ីរ៉ង់ឬក៏យ៉ាងណានៅឡើយទេខណៈកងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំង USS Abraham Lincoln បានធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចាប់ផ្តើមធ្វើកុបកម្មជាថ្មីទៀតហើយដោយចាប់ផ្តើមពីការជួបជុំគ្នាដោយហែក្បួនតវ៉ានៅទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងខេត្តភៀកខាងលិចទាំងអស់កំពុងធ្វើការតវ៉ាទូជាយ៉ាងណាក្តីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ1945បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយដែលទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅនឹងការដួលរលំជញ្ជាំងបែកឡាំងអាលម៉ង់នៅឆ្នាំ1989ដោយកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋខណៈប្រជាពលរដ្ឋអាលម៉ង់ខាងកើតដែលជារដ្ឋកុម្មុយនីសក្នុងប្លុកវ៉ាសូវីក្រោមអតីតសហភាពសូវៀតឬបំរះលែងរស់នៅក្រោមរបបម៉ាក់ស៊ីសនៃរដ្ឋាភិបាលអាលម៉ង់ខាងកើតភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃប្រទេសលោកខាងលិចបានរាយការណ៍ថាស្នាមប្រេះបែកនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីភាពផុយស្រួយនៃការដួលរលំរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមិកអ៊ីរ៉ង់យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងធំៗក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីរាប់រយនាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានរត់ចោលជួរពីអង្គភាពឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមដែលជាកម្លាំងគ្រប់គ្រងសំខាន់នៃរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមិកអ៊ីរ៉ង់មនុស្សមួយចំនួនបានពិពណ៌នាអំពីការតវ៉ានៅអ៊ីរ៉ង់ថាជាពេលវេលាដូចជាការដួលរលំនៃជញ្ជាំងបែកឡាំងនៅឆ្នាំ1989និងមានការពិចារណាថានេះអាចជាសក្ការៈចុងក្រោយចំពោះរបបអាយ៉ាតូឡារបបអាយ៉ាតូឡានៅទីក្រុងអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រឈមមុខនឹងការបែកបាក់ពីខាងក្នុងដូចជាការដួលរលំជញ្ជាំងបែកឡាំងក្នុងឆ្នាំ1989នៅពេលនោះប្រជាជនអាលម៉ង់បែកខាងកើតចាប់ផ្ដើមបះបោរនិងធ្វើបាតុកម្មដែលបាននាំឲ្យរបបម៉ាក់ស៊ីសកុម្មុយនីសចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយនឹងមន្ត្រីខ្លះក៏បានចាក់ចេញពីប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល នៅឯប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់មានមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកបានសុកចិត្តចាកចេញពីមុខនីតិរបស់ខ្លួននិងចូលរួមចំណែកក្នុងការតវ៉ាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលករណីនេះបានកើតឡើងផងដែរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអាឡម៉ង់ខាងកើតបានចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនក្នុងខណៈនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីនធឺណិតនិងទំនាក់ទំនងត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអាចផ្ញើព័ត៌មានទៅខាងក្រៅដែលជាការរកវិធីសាស្ត្របែកចែងពីការត្រួតត្រានៃរបបផ្តាច់ការរបស់អាយ៉ាតុលឡាខាមេនីរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកការទូតនិងមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួនបានស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងសរសើររាជទាយាទព្រះអង្គម្ចាស់រីសាប៉ាឡាវីដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីចូលរួមក្នុងចលនាបះបោរដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កាន់តែច្រើនឡើងទូទន់តាមរាជទាយាទរីសាប៉ាឡាវីសញ្ញាទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថារបបអាយ៉ាតុលឡាប្រជុំមុខនឹងការចុះខ្សោយនឹងអាចដួលរលំដោយសញ្ញានៃការដួលរលំជាជាងបាក់ឡង់ក្នុងឆ្នាំ1989ដែលបានបង្ហាញអំពីភាពចុងក្រោយនៃរបបកុម្មុយនីសនៅអាឡឺម៉ង់ខាងកើតអតីតមន្ត្រីចារកម្មជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានប្រាប់1945ថាទាំងនេះគឺជាសញ្ញាក្នុងដង្ហើមចុងក្រោយនៃរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមិកអ៊ីរ៉ង់រីឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមិកអ៊ីរ៉ង់សមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានសរសេរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រះអង្គម្ចាស់រីសាប៉ាឡាវីរាជទាយាទអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅរស់ក្រៅប្រទេសដែលព្រះអង្គបានផ្ញើសារតាមវីដេអូទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៃការដួលរលំជាជាងបាក់ឡង់និងការបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការនៅរូម៉ានីក្នុងឆ្នាំ1989ព្រះអង្គម្ចាស់បានផ្ញើសារទៅកាន់លោកអាលីខាមេនីមេដឹកនាំរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមិកអ៊ីរ៉ង់ដោយសរសេរថាអ្នកគឺជាអក្រិតជនប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់អ្នកមិនមានកិត្តិយសឬតម្លៃជាមនុស្សជាតិទៀតទេដៃរបស់អ្នកប្រឡាក់ដោយឈាមរបស់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់រាប់ម៉ឺននាក់របបរបស់អ្នកនិងទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់អ្នកទាំងអស់នឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ដំណក់ឈាមដែលត្រូវបានស្រក់ដោយក្របកំភ្លើងរបស់អ្នកព្រះអង្គម្ចាស់រីសាប៉ាឡាវីក៏បានអំពាវនាវទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់កុំឲ្យភ័យខ្លាចដោយត្រូវបន្តបះបោរសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលវេលានៃការត្រឡប់ទៅផ្លូវសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់តែទូលំទូលាយនិងមានការតាំងចិត្តខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ដើម្បីរំដោះរដ្ឋធានីទេអ៊ីរ៉ង់ពីរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមិកអ៊ីរ៉ង់សារនេះបង្ហាញអំពីភាពតស៊ូនិងការប្រាជ្ញាចិត្តនៃរាជបុត្រានៃអតីតរាជវង្សស្ដេចសាអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីយោធានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្លាមិកអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាបះបោរតែមួយជាមួយគ្នាជាមួយនឹងការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយកងទ័ពអាមេរិកដែលព្រះអង្គម្ចាស់រីសាប៉ាឡាវីមានជំនឿយ៉ាងមាំថារបបអាយ៉ាតូឡាទោះជារឹងមាំយ៉ាងណានឹងត្រូវរុញឲ្យដួលរលំដោយនឹងការបែកបាក់រលំជាជាងបាក់ឡង់ហើយបញ្ចូលគ្នាឡើងវិញគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមយ៉ាងណាមិញទូរទស្សន៍ Fox News ដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងលោកត្រាំផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាសប្តាហ៍មុនថាលោកត្រាំមិនប្រកាសថាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នឹងគ្រប់គ្រងកូនស្ដេចមួយអង្គនេះទេហើយលោកក៏ដូចជាមិនទាន់ហ៊ានគ្រប់គ្រងព្រះអង្គដែរអ្វីត្បិតតែព្រះអង្គជារាជបុត្រាល្អមួយអង្គនោះពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសបានហៅព្រះអង្គម្ចាស់រីសាប៉ាឡាវីជារាជបុត្រាអាយ៉ងក្រុង Washington និងក្រុង Tel Aviv
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្រីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនិងដើរតាមបន្ទាត់នីតិវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចប្រានគ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមហើយមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជូនពរលោកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា